I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Målet ditt da, sier du om den?
Klasse.
Det er femte divisjon for styren her.
Jeg skal ha et frispark før det er mest målet.
They don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Hjertelig velkommen til Spillerrollen, en podcast av og med de aller største stjernene i Eliteserien, nemlig spillerne selv. Fremdeles så Vegard Vågbø på plass i Tokyo og dekker OL der, så han fremdeles fraværende fra denne podcasten, og dermed så det vikaren Petter Betosterud som i hans stol da, i denne uka og i ukene fremover. Men Christian Gauseth, du svikter aldri, og kanskje spesielt når du har fått med deg den siste ukens utvikling på podtoppen etter at du har fått inn en vikar her, så har vi altså hoppet opp plasser på den listen, passert Truls og Hellstrøm på poddtoppen, så det smaker vel godt med tanke på fortsettelsen av dette vikariatet.
Oj, det var ikke klar over, men det jo fantastiske nyheter, Thomas Petter, at jeg og du, kombinert med to andre, mer populære enn både Truls og Hellstrøm til sammen. Det hadde jeg ikke trodd, men det vi altså. Vi blitt så heit, og jeg tror nok at din nye look det har et betydelig del av æra for det. Du ser fantastisk ut når du har skjeve håret ditt. Det måtte gå. Du tok det valget, og det var et godt valg. Tidligere krydder du med et skjegg, så dette her, Petter, det skal du ha din del av æra for.
Jo da, og vi har jo tatt med oss noen denne uka her som kan løfte oss enda ytterligere opp på denne listen vi har tatt med oss. Ja. Ja, Pål André Helland jo med, og går du inn på Google og søker på Pål André Helland, så får du 147.000 treff. Så det hviler jo et lite press på dine skuldre her, Pål, og spørsmålet vel egentlig, hvor mange av de sakene har du lest selv?
Det ingen.
Jeg åpner med en vits. Jeg sitter med en gang. Ingen har lest det.
Nei, sånn det. Når det tydeligvis ekstremt interessant for mye, da. Mange. Så, men det et ansvar jeg bevisst, da. Så vi skal få skapt litt temperatur i dag også.
Ja, og det første...
Det er veldig tynn ut for tida. Er du tynn nå, eller? Det ser så tynn ut i fjeset.
Ja, nei, det må være... Jeg vil klippe meg. Det ryker jo fort, men det ser jo fort 10 kilo lettere ut med at jeg kutter den bjørnemanken min.
Ja, du har litt sånn tjukk hår, ja. Ja, nei, det kanskje derfor da. Ja, nei, dette ser noe... Ja, nei, bra. Videre, Petter. Vi har med oss en til.
Ja, vi har med oss en til. Jonathan Lindseth, som av deg, Christian, sist uke da, i vår litt sånn OL-aktige podd, ble lansert som en mann som... kanskje burde valgt, eller ikke kanskje burde valgt, men som hadde kanskje hatt muligheten til å velge løping, dersom han hadde satset på det og deltatt i det under OL og antageligvis ville hevdet seg. Og følte du i går, Jonathan, at du hadde valgt feil idrett da du var spilt igjennom, kom alene med keeper, du trodde det var fordel av ballen, men nei da, dommer ville ikke slik, dommer ville ikke at det skulle bli 1-0 til Sarpsborg, eller har den situasjonen bare passert gjennom hodet ditt?
Nei, altså, der og da så går en, det går en kule varmt. Det mye jeg helst vil gjøre annerledes der. Men fotball fortsatt artig da. Selv om det koker der i et par sekunder, så vil jo ikke valgt noe annet.
Ja, for nå går det jo under middels med Sarpsborg, det lov til å si. Hvordan påvirker det humøret ditt om dagen?
Nej, det er jo sånn det er da. Fotball er jo veldig resultatorientert, så spiller du dårlig og får dårlige resultater, så påvirker det hverdagen, uten tvil. Så har jo det under middels akkurat nå.
Ja, han grinete. Jeg kjenner jo at han godt. Tømme er bodd med en periode, så han er en grinrunge. I så perioden her, så nå dagen etter kamp, nå det verste ristet av, men og nå de neste 24 timene så kommer han til å være vrang og ha med å gjøre. Så dette en sminkeversjon. Jeg trodde kanskje han skulle kansellere opptreden i dag. Vi er heldige som har med oss han, Petter. Sannsynligvis så hadde han ikke noe lyst, men han her for det, og det setter jeg pris på.
Ja,
jeg var i tvil om jeg skulle takke ja før kampen, fordi jeg visste at jeg ikke var så veldig gire på å sitte her nå, men beiter syreplå.
Ja, du gjorde det, det setter vi pris på, og du skulle jo i utgangspunktet ha spilt mot Dipol. Vi får ta litt kjapt om det også. Det lenge siden folk har sett deg på fotballbanen. Hva siste nytt om når vi får se deg tilbake ute på gressteppet?
Nei, når det blir behov for meg, det virker ikke som det er behov enda, så da venter vi litt. Men jeg tenker vi, det var 10 dager til Sandefjord, så da får vi ta sikte på å være klar til det. Det er litt enklere å være tålmodig når laget presterer så bra. Og så skal det sies at sånne avgjørelser som dere diskuterte nettopp med den offside som er blåst på Jonathan, er kanskje det deiligste. Det frisparket, men det er kanskje det deiligste jeg vet å få med meg. Altså, det er totalt ufortjent. Du får bare utrekt en gave. Og det må mest sannsynlig så er det mine kontakter med han Oven som bidrar til at vi I litt medgang for noen sånne, og det er deilig.
Men det litt sånn det føles nå I LSK? Du har ikke vært der i all evig tid, men man har jo snakket om en sånn uturskultur, om at nei, det kan ikke gå på Åråsen, men nå ser det ut til at det meste går. Altså, man får disse situasjonene der også med seg, at man inne I en sånn herlig flytsone. Kjenner du det liksom, på alle som involvert I rundt klubben, at folk begynner å tro på ting?
Ja, det merker helt klart at det en positivitet over hele klubben og at hva skal jeg si, mentaliteten til spillere gradvis ferd med å skifte seg, endre seg fra å være fornøyd med poeng her og der og en seier I ny og ned til at man jager 3 poeng hver gang. Det gleder seg, og så tror jeg at omgivelsene observerer den holdningsendringen. Skal jeg si at det en voldsom positivitet blant supporterne, som vi må bare dyrke og bygge videre på for alt det verdt. Det veldig mye uforløst I Lillestrøm, som selv så bra som vi har åpnet der vi ligger, så føler jeg fortsatt ikke at det ikke mange kamper vi har vært opp på stangen på toppnivået. Det kanskje andre gangen mot Molde, hvor det har ikke vært noe mange av dem, og der vi opp og lukter på det som toppnivået. Så I går så spiller vi en dårlig første gang. Forrige gang spiller vi en dårlig andre gang mot Stabæk, og at vi fortsatt klarer å grinde med oss 3 poeng, det smitter over på omgivelsene.
Og Christian, du som har vært I showbiz og fotballen lenge du også, du kjenner vel på det at det godt å ha Lillestrøm tilbake I toppen, selv om de selvfølgelig skulle vært bak dere I Mjøndalen på tabellen?
Ja, bevares. Det en berikelse for norsk fotball. Å komme til Åråsen, det fotballkultur og med det tett og den stemningen som der, så det kjempeartig det. Og så det nok ikke til å stikke under stol at de har vært dyktige rekrutteringer, både på spillersiden og på trenersiden. De har truffet ting som treffer både på det moment og den kulturen som ligger der. Så kudos til Lillestrøm. Her har det blitt tatt mange gode avgjørelser over tid, og det ser vi resultat av nå. Så det er veldig kjekt å se.
Da gutter, da tenker jeg vi sier at rådet satt, som Vegard så fint pleier å si. Så kommer vi over til...
Så fornøyd at du husker det!
Nei, men jeg tenkte at der kom det en fin sånn liten bumper, eller hva man kaller det, vet du. Men, nå skal vi over til uken som gikk, for det har jo skjedd ting I norsk fotball siden sist. Så har Kristoffer Welde sagt fuck off til eget hjemmepublikum. Det ikke så uvanlig, så jeg skal ikke snakke så mye om det. Men det som mer uvanlig at køppen nå har blitt satt I gang nå på ja, sensommeren, får vi nesten kalle det. Hva synes du, Jonathan, om at man presser inn køppen nå, når man kommer til gang med en kamp I helgen, det var midtukerunde nå, og så det køpp igjen til helgen. Er det noe særlig, eller er det gøy?
Altså, køppen må med, og det vel aldri en riktig tid for tøff kamprom, og det hadde det blitt uansett. Så at den kommer i gang nå, det jo helt greit. Vi fikk jo kvikk halden i første runde, og da fikk vi heldigvis en gresskamp midt på sommeren, hvor den så bra som den kunne vært. Den var jo for øvrig steinhard, men det kunne ikke vært bedre enn akkurat nå midt på sommeren for vår del. Så det blir jo tøff kamprom i gang, og da kan vi like å ta det nå som senere.
Men hvor motivert man, Christian, til disse cupkampene? Du spilte jo ikke selv, altså det noe man bare må igjennom, eller kjenner man på den der barnslige gleden om å kunne gi noe tilbake til de som faktisk ser litt opp til en?
Jeg vet ikke hvor mye du gir tilbake og driver å slå ut folk fra cupen, men det jo mange spillere som satt veldig pris på den runden der. Vi hadde jo en del som ikke har spilt så mye, som fikk vise fram, og en del fikk debuten sin og sånt, som kjempeartig. Så for vår del så var det en veldig nyttig kamp, og jeg tipper at det mange som gleder seg til den Notodden-kampen vi har i helga også. Så at cupen tilbake er helt fantastisk, og dra rundt på. Jeg skjønner jo hvorfor du spør nå. Du skal spørre hvordan var det å være i troppen og se på en stadion liksom, der du selv har bygd fasilitetene. Så, ja, det var jo stort selvfølgelig. Det var jo premiere til nye tribuner til klubbkammeratene, som jeg kjenner til Palsen sitt firma heter. Og vi har akkurat blitt ferdig med den første tribunen. Den står på åsida, og den var jo fylt til randen. Innenfor koronareglementet, selvfølgelig, og det var jo en brak suksess uten like, både kamp og tribune og alt, sier jeg. Så flying start på alle mulige måter.
Ja, ok, da fikk du sneket inn den også. Greit, du ikke enig i premissen mitt, det med at man kan gi litt tilbake selv om man slår ut disse litt mindre klubbene fra køppen, men poenget mitt vel mer det at du er med og skaper historier for disse spillerne som endelig får spille mot en elitseriespiller, kanskje slått en tunnel på en høyrebekk eller et eller annet sånt. For det jo kamper som disse snakker om, og det jo tredjevisjonsspillerne, de gleder seg til første runde i køppen. De gleder seg ikke til å spille bortekamp en time bort fra jobben, men det nå en ting. Paul, du har jo selvfølgelig opplevd mye i køppen. Det jo, jeg kan stille deg det dummeste spørsmålet her. Hva ditt beste køppminne?
Nei, jeg har jo mine køppgull, så for ulike klubber så trenger jeg ikke å snakke noe dvel med mye med det, men jeg tenker at det er ekstremt bra, og så er det vanvittig viktig for bredden. De lagene som får besøk av elite- og OBOS-klubber nå, de har jo higa og strevd i motbakke, kanskje vært slitt med motivasjon på trening, og så får de en ordentlig gulrot i starten, og så får de litt ekstra penger i klubbkassa. Veldig kjærkomne. Og så må vi slutte å snakke om at det er så jævla tøft kampprogram. Vi hadde 5 måneder oppkjøring. De lagene vi på en måte strever etter, de spiller 2 kamper i uka fra august til mai hvert år. At vi da skal flette inn litt køpp, og i tillegg så ruller de fleste lagene på laget i tillegg, så det må vi bare tåle, og hvis vi ikke, så må vi finne på noe annet. Da lurer jeg på hva vi holder på med i oppkjøringen.
Hva er dine tips, Paul, for å takle godt kampprogram?
Jeg har jo vært skadet på trening sist, så det har ikke problem med
kampen. Du står over kampene, du, rett og slett.
Ja,
men da skjønner jeg at det ikke er noe problem med tett kampprogram. Nei, det er selvfølgelig. Hvorfor klager vi, enig?
Ja, nei, så du vil heller bare spille 1 kamp i uka, da?
Nei, jeg bare lurte på hva det var dine tips var, på en måte.
Nei, jeg mener at det må vi tåle. Altså, at skade er jo en del av fotballen, men at du må tåle å spille kamp søndag, torsdag, søndag, onsdag, jeg skjønner ikke at det skal være noe sånn mye sutter over. De aller beste i verden gjør det hele året. Det må vi tillegge unn breddeklubbene, for det at de nå får muligheten til å skape cupbomba som på Stord, blant annet. Det blir jo snakket om en mannsalder, og i min gamle kilemne så snakket han fortsatt om da de detonerte cupbomba mot Molde i 2007, når de slår ut dem, så det betyr mye.
Ja, det skjønner jeg godt. Jeg husker de kampene selv, jeg, med Asgeir Snekvik og hva de nå het, de kampene der. Men du var inne på dette med kampbelastningen da, med køppen. Og et lag da, som virkelig har tatt dette på alvor og mener at denne kampbelastningen er ekstrem, det er jo Bodø-Glimt. For de kom... altså de ankom faktisk køppkampen mot Rana i helikopter. og da snakker man om køppen, du skal liksom ned til bredden, vise deg fra at du er som alle andre, og så kommer man standsmessig inn med helikopter og tar på seg skoene og spiller kampen og fyker videre. Dine tanker om det, Christian?
Nei, det et enormt nivå, og det jo et veldig sympatisk trekk, ikke minst, når du har vunnet et gull, og da bruker pengene på helikopter til første runde i køppen, det lar seg høre, det skriker jordnærhet, og det noe som gjerder seg mer av i norsk fotball, så stor tommel opp herfra.
Veldig klimavennlig i tillegg, så det tommel opp herfra.
Ja.
Men samtidig så er det jo første under køppen, de skal få besøk av et Europa-liga-lag, så kommer de med helikopter. Det er jo en ekstra aha-opplevelse for de nordlendingene som fra et bittelite sted får store Bodø-gutt på besøk. Så det er jo, de kjører fullt ut. Det er stas fordi det.
Og nå er det jo Junkeren da, som er neste motstander for Bodø-Glimt. Deres hjemmebane ligger 4,2 kilometer fra Aspmyra, og Junkeren, de har vært ute på Twitter allerede og vært litt bekymret da, for dette helikopteret som skal reise 4,2 kilometer, og de er usikre på om helikopteret til Glimt har plass i Stordalen, så vi får se hva slags framkomstmiddel Glimt bruker inn mot neste runde. Vi skal over til et litt mer, ja, så kanskje ikke kalle det alvorlig tema, men så kanskje kalle det likevel. Det er et tema i hvert fall som det ikke er så mange som snakker om innen fotball, dette med fotballspillere og vekt. Det var en sak i Romerikes Blad sist uke, hvor Lillestrøm-spiller Kent Ovar Eriksen forteller om et treningsopplegg og et kosthold som gikk galt etter at 2020-sesongen var slutt for hans del. Han spilte i Sandnes Ulf i fjor, hvor han sier da i den artikkelen at det var fokus på at man skulle gå ned i vekt i fjor, og at han ble kjørt litt inn i et hjørne og begynte å løpe mye langdistanse, og kombinasjonen av å løpe langt og spise veldig lite mat, den var ikke bra for han, og han var nede i 73 kilo og er 1,84 høy, så det er lite, mente han da, og han sier også at det er delvis hans egen skyld, men det var veldig mye fokus på det i Sandnes Ulf en periode, og jeg tok det dessverre veldig langt. Og dette er ikke en diskusjon om Sandnes Ulf utgangspunktet, men dette er mer en diskusjon om et hva slags press som legges på fotballspillere, hvordan slike situasjoner kan oppstå, at man lett og slett kan være med og ødelegge litt for fotballspillere, hvordan man kan bryte dem ned, i stedet for at man nødvendigvis bygger dem opp. Så spørsmålet mitt er egentlig innledningsvis, Christian, hvorfor er det så vanskelig å snakke om vekt og fotballspillere?
Jeg skjønner hvor du kommer fra på en måte, for at den saken med Kent Ovar, det er jo ikke noe kjekt å høre at man på en måte har gått det, men at man har et fokus på kosthold, det er noe en del av det å bli profesjonell. Det er noe marginer henter der, og så synes jeg at det ofte blir litt sånn, man skal gjerne fokusere på kosthold og ta marginer der, men dette med søvn for eksempel, er jo mye, mye viktigere. Det er jo det viktigste du kan gjøre, å sove skikkelig og få nok søvn, men det prates det omtrent ikke noe om, målt opp mot hvor mye fokus det er på fettprosent og den delen der. Jeg husker jo, Pål kan sikkert fortelle mer om det, men når han Hamrén var i Rosenborg, så sa han jo flatt at alle måtte under 10%, var ikke jeg, Pål, i kroppsfett, og da tenker jeg sånn, ok, det høres noe veldig tåpelig ut for meg, for kroppssammensetningen er jo veldig forskjellig fra person til person. En fyr kan jo være veldig feit med 10%, han kan være veldig skrinn med 10%, og at man da skal drive og utarme kroppen uten å ta hensyn til kroppstype, det synes jeg virker kunnskapsløst, rett og slett. Så man skal vite godt hva man gjør på her, fordi at man ser ideer opp i hodet på folk, og det er en av den saken med Kent Ovar, som ikke er noe ordfor, han er en rutinert type, og likevel så han sleter med dette her, det sier noe litt av kraften i det.
Ja, du har et poeng der, du kan ta den videre, Paul, for det er jo skummelt da, kanskje å kommunisere dette med for eksempel å sette en grense på kroppsfett, for det kan være veldig individuelt.
Ja, nei, jeg fikk jo beskjed på da, det var jo det inntoget der rundt slutten av, altså rundt 28-29 2010 der, så begynte jeg å bli mer fokus på kosthold og fett, og jeg fikk jo beskjed om at jeg var for feit, og det var jo 18-19 år. Og det jo heldigvis så klarte jeg å komme bli slimmere, men å gjøre det liksom forsiktig med at det gikk ikke på bekostning av næringen jeg hadde i meg og maten jeg spist, men jeg, liksom, jeg tok heller og økt aktivitetsnivået. Og så er jo det farlig, for det er jo enkelte typer som er veldig, hva skal jeg si, feil strebersk høres feil ut, men at man er så vanvittig lojal, da, at man gjør ting 100% alltid. Og i Kent Håvards tilfelle, så har jeg lært meg han å kjenne gjennom hvordan jeg Lillestrøm, og han er dødsprofesjonell, han gjør alt han får beskjed om, sånn ordentlig punktlig, og så hvis han har fått beskjed om å slanke seg, så er han opptatt av at da skal han være best på det, altså da skal han gå ned mest mulig. Så han har jo, som han sier selv, han har slitt litt med at han har ikke bare kvittet seg med sånn overskuddsfett, da, som er på en måte ekstra vekt, men han har da begynt å ta litt av muskulaturen, og da har han jo blitt litt tregere og litt mindre punch, så han er gradvis nå i ferd med å bygge opp det igjen, så han er på vei tilbake, men der er jo risikoen med å skal ta de grepene uten oppfølging, da. For å la oss si at du har litt for mye fett på kroppen, så er jo det noe du som fotballspiller, det er ekstra vekt hvis du har for mye. Og da lønner det seg å ha det så lavt som mulig uten at det er usunt, men da bør jo det gjøres i samråd med en ernæringsfysiolog som kanskje tilpasser kostholdet litt, i stedet for at man gjør det selv, for det er jo ganske lett hvis man bestemmer seg bare for å, sånn som en kjent avgjort, bare springe mest mulig og spise minst mulig. Og at man går og teller kalorier, eller det. Nå er vi tilbake på det med tett kampprogram, så er jo handler på en måte like mye om å få i seg nok i den perioden man er inne i. Og da kan man ikke bekymre seg så mye for å spise deg to poteter for mye nå, eller noe sånt. Så da, det må gjøres under tett veiledning hvis man skal, hva skal jeg si, tynnes.
Jonathan, føler du at det er et tabu rundt dette her? Eller er det ok å prate med lagkameraten om at man skal kutte kilo, eller man trenger å gå opp? Altså, det med vekt, er det noe man prater om i garderoben?
Altså det er jo, jeg vil si at det er jo alt annet tabu akkurat det der med vekt og sånne ting. Fordi sånn som i koronaperioden nå da, når vi hadde en ukes ferie der, så hadde vi både vekt og fettprosenttest like før det. Og da blir jo det skrivet opp som en liste med hvem som er i hvilke zoner, hvem som må kanskje jobbe litt ekstra i ferien, og hvem som kan ta litt ekstra rolig fordi fettprosenten er deretter. Så det blir jo snakket veldig mye om, og kanskje litt for høyt om, og kanskje litt sånn, ja, si fatshaming da, eller at de må opp og de må ned. Så det er jo kanskje det at det er, man bare regner med at det går fint, mens kanskje er noen som kanskje er litt ja, mottagelig for at det kan komme til en spiseforstyrrelse, eller komme til, ja, sånn som Kent Håvard, at han er såpass seriøs som han er, at han tar så til seg og bare over arbeidere, og kanskje ikke har den kunnskapen som skal til da, for å få i sånn nok næring.
Hva ville du sagt, Jonathan, liksom, hvis du for eksempel la oss si at du hadde for eksempel blitt far da, eller et eller annet sånt, og så hadde du møtt en motstander i kamp, og så liksom lå ned og hatt litt smerte og vondt, og så hadde du fått liksom en kommentar på det, pappa kroppen eller sånn, noen tatt på magen eller sånt. Hvordan hadde du reagert hvis det hadde skjedd i en kamp med en nær venn, for eksempel?
Nei, er det en eks-samboer som jeg vet er veldig trygg på seg selv og fornøyd med sin egen kropp, så tror jeg at det er helt innenfor å komme med et par sånne kommentarer. Men jeg vet hva du sikter til. Jeg synes det var mye feil der du lå.
Men er ikke litt av problemet dette her med vekt eller problemet, men litt av det som er essensen av det vi snakker om her nå, det at du sier jo at man kan veldig lett dele opp folk i kategorier. Du kan si at han er på gul zone, han er på rød zone, han er på grønn zone, men man kan jo ikke nødvendigvis sitte med fasit med hånden i hånden alltid når det gjelder hvor god prestasjon og hvordan prestasjonene vil utvikle seg i takt med vekten. For dette er vel noe som også kan påvirke spillerens psyke, hvordan man trives, om en kilo opp eller ned har så mye å si det hele bildet, vet vi jo egentlig ikke.
Det er helt sant. Det er sånn forskjellige kropper, sånn som jeg er jo veldig naturlig tynn og har anlegg for liksom bære tynn, og jeg kan spise så mye jeg ville, men det blir ikke så veldig mye feit enn det jeg er nå. Men så er det andre da, som kan gå på diet och kan vara supersharp men vill ha den extra procenten på magen och sånting. Och det är också nödvändigtvis att det är så du måste bara finna din riktiga matchvikt och din riktiga fettprocent för vi är inte identiska människor.
Men Paul, vem är som bestämmer din riktiga fettprocent när du är allra bäst? Är det en som jobbar i en klubb eller är det du från dina tidigare erfarenheter från när du var på ditt bästa att det måste jag väga?
Nej, jag vet ju själv vad jag var på det allra bästa. Och jag är ju tillägg en sån typ som kan gå 2 kilo upp och 2 kilo ner löpa av en dag eller två avhängigt av vad jag spiser. Så men det är ju lite sån klubbbaserat och hur regimen som är där och vad de önskar. Men till syvende och sist önskar man ju där du presterar bäst. Man är ju ute efter att hänga marginerna hela tiden. Visst man får besked om att det kanske är bäst för dig visst du la sig visst du är kvittad med 1% kroppsvikt då. Visst du då är 80 kilo eller ta du 90 kilo så mister du nästan 1 kilo med överflödig vikt. Då blir det 1 kilo mindre för varje steg du tar. Så det kan ju ha en effekt på att du känner lite lättare för du det är ju inte något du brukar. Men det där är ju alltså man måste finna det riktigt och så måste det vara fagfolk som följer upp och gör det riktigt. För det är ju som sagt vem som helst kan ju göra det. Mm. Visst man bara alla flesta fotboll eller idrottsutövare vet ju det att ska du ner i vikt så måste du bara bruka mer kalorier än vad du packar i käften så går du ner. Men det där är ju ett regnestycke. Men för att prestera igen så måste du ha i dig riktig nok näring, riktig näring. Så då är det grejt att ha jag har näringsfysiologer som kan hjälpa dig på vägen. Visst det är snack om att du ska trimma kroppen lite grann.
Kristian, jag vet inte vad slags upplägg ni har haft i Mjøndalen runt detta här, men vill du säga si att det finns takhöjd för att gå emot dessa fagpersoner med tanke på hur man känner sig själv om man är inne i ett väldigt knallhårt regim som man inte känner att man trenger att gå ned eller kutta?
Ja, så visst du har en väldigt klar mening och att detta här är bäst för mig och att så bevisst förhåll till det så upplever jag inte att det är något problem nej. Det var mer den där tankelösheten och spisa pizza 4 gånger i veckan upplägget som man vill till livs mer än det är nödvändigtvis dem som har ett väldigt bevisst förhåll till sån och sån är bäst och då ser kroppen min sån ut. Alltså hvis du har det så är det ju väldigt tungt vägande hos oss. Lite grann utmaningar är ju detta här med så jag upplever det är ju detta här med kostnad. Alltså kast typ av mat eller klubben köper för exempel. Är ju väldigt praktiskt med pizza i garderoben och att i ett tätt kampprogram så funkar ju det fint. Men man bör ju inte spisa pizza många dagar i veckan. Så den där balansgången där mellan kost och nytta det är något som enkelte klubbar är väldigt flink på. Vet att jag har nämnt Molde för de är helt otroligt på. Jag tycker Rosenborg var väldigt god på det och så typ att det är ganska bra där så tog ut den här spillet men alltså, att de fick med sig mat hem som kunde alltså spisa lunch på stadion alltid och så fick med sig färdig packa middag som det var bara varmen och kommer hem och när du har näringsrik mat många gånger om dagen varm mat så gör det ju en forskjell det är ju inte att tvivla om det är vanskligare för en som har ett litet budget och få till sig tingen här på en adekvat måte än det är för en stor klubb som bara kan ge ut allt sånt där för att de tror på att det här kan hämta några marginer.
Men har fotballen blitt sånn da, i eliteserien også, at man kan ikke ha de, ja, nå skal jeg kanskje ikke nevne navn da, men vi hadde jo litt mer korpulente typer i ligaen før, som kanskje, så kanskje fløt litt mer på at de var artister, at de tenkte kjappere i hodet, som alle trege fotballspillere i hvert fall liker å si, at de gjør at alt må tynes til det ytterste. Husker jo, da Myggen spilte aktivt, så røyket jo han, og han sa at det var viktig for han. For å være en god fotballspiller, for det handlet om hvordan han hadde det mentalt. Det står om det i boken til Myggen også. Så har det vel også blitt sagt at det mest urettferdige en kan gjøre er å behandle alle likt. Hva tenker du om den settingen der, Joakim? Nei, ikke Joakim, men Jonathan?
Nei, det er jo noe i det da. Vi er jo forskjellige, og det er jo noen som er veldig avhengig av å leve helt sharp og leve slavisk for å kunne prestere, mens det er noen som er avhengig av å kunne ha litt mer slack og kunne trives i hverdagen for å kunne prestere. Da. Så det er jo, vi er jo forskjellige av mann.
Ja. For å avslutte den debatten der, man sier at snakk om det I garderoben gutter, selv om det ikke så mange som gjør det, så hjelper det at noen gjør det, vi har pratet litt her om det. Nå skal vi over til noe litt lystigere, noe litt morsommere, fordi at stemningen på Eliteserie-arenaene, den blir altså nå bedre og bedre for hver eneste uke, ettersom at restriksjonene lettes mer og mer opp, og vi føler liksom at vi lever litt igjen, ettersom at vi har vært på kamp I så mange år, når vi vet hvor god stemning det kan være I Eliteserien, så har det nesten vært som å gå rundt på spøkelsesarenaer, etter at vi har hatt disse restriksjonene med korona, og Jonathan, hvordan kjenner du det på kroppen at liksom, du merker at nå det liv igjen på norske fotballarenaer?
Nei, det fantastisk deilig. Og sånn som på Åråsen I går, så merker jeg jo ikke at de har at de kan slippe inn et visst antall på mennesker. Der var det fullt trøkk I går, og det deilig å spille fotball I en sånn forhold igjen.
Og det var jo faktisk ganske god stemning hos dere I fjor, Christian, for tanke på at dere har en litt mindre arena. Det føles mye fullere. Det var litt mer nakent å dra til Lerkendal, Bergen og Stavanger, med tanke på at de har store arenaer. Men hvordan kjennes det ut for deg at fotballen lever?
Nei, dette her noe vi har manglet. Det er et aspekt av fotballen som har hatt sine fordeler med at kanskje det har blitt enklere for folk å spille. Det har vært mindre press, mindre situasjoner på stadion. Men det jo ikke det som toppfotball. Toppfotball jo det vi opplever mer og mer gradvis nå, der det tilskuere, det fans, det utsyking, du spiller med publikum i bakhodet hele tiden, og det jo veldig spennende på hvordan det slår ut, for at det mange som har spilt nå, kanskje unge spillere som har fått sjansen og som har spilt uten det, hvordan takler de den overgangen der, for den kan være brutal, men for vår del så har de jo gjort grep. De bygger jo mer og mer stadion bort hos oss. Nå mangler vi jo egentlig bare en kortside for å ha den pakka, og da kastes jo lyden litt mer frem og tilbake, og når vi da tillegg har folk som de ikke så mange, men det trøkk I dem, alle som en. Da merker du godt det på kamp, så det blir mer og mer utover, og det fy faen så savner det, altså. Ja, men det er I hvert fall når du blir eldre, det sånn, det halvparten av grunnen til de spiller, liksom, et av der. For jeg kan gå bak huset her og spille alene, og det artig det. Men ta greien der, det dopet når du går ut på banen, du kjenner at det koker, det fullsatt. Altså, det så deilig å kjenne på, og det gir sånn adrenalin. Jeg ligger problemer å sove før kampen, for jeg gleder meg sånn for dette greiene her. Så ja, å skulle få oppleve dette her I karrieres høst, at vi tilbake igjen, det smaker jeg.
Hvordan synes du det preger spillet på banen, Paul? Endrer kampene og kampbildet seg med at det såpass mye flere publikum tilbake nå?
Ja, det blir høyere intensitet I kampene. Det smiller litt ekstra I hver duell. Det sprintes litt mer. Det har jo en sammenheng med at folk har adrenalin I kroppen. Personlig har jeg savnet det så sinnssykt mye. Jeg tror siste kampen har spilt med publikum, altså der hadde adrenalin. Vi spilte borte mot PSV med Rosenborg I Europa League. Og så gikk det nesten 1,5 år før Rosenborg hjemme nå med Lillestrøm. Og da kjente jeg endelig igjen, da du sto I spillertrøyen og du går ut og du får det der det kicket. Der du kjenner at adrenalinet kommer. Det har jeg savnet, så det har gått 1,5 år. Jeg har prøvd å erstatte det på ulike måter, så jeg sikkert... Jeg har sikkert spilt litt for mye på hest og sånne jakt I koronaåret for å prøve å liksom få litt spenning eller få litt få litt på det følelsesregistret. Og jeg tror at produktet Eliteserien blir så vanvittig mye bedre med at det blir publikum, og nå nærmer vi mer og mer på at man kan åpne helt oppå. Og det opplevde noen år også, og nå har vi fått flyttet Kanarifansen bak målet, det tror jeg at lyden bærer over hele banen, så får fylt opp der nå, så kan det bli ordentlig baluba hvis vi fortsetter å levere.
Jonathan, du var jo på Åråsen I går, og det et interessant poeng dette her med hvordan det endrer seg med tanke på hvor stor mulighet bortelagene har til å vinne disse kampene. Nå skal vi ikke trekke alt for store konklusjoner, men jeg så på statistikken fra I fjor, da fikk vi 31% borteseire I Eliteserien, nå har det falt til 25% denne sesongen. Nå hadde vi jo litt folk mot slutten I fjor også, men var det lett lettere å spille bortekamper slik det var i fjor, når man ikke møter et fullsatt Åråsen? Altså, var det mer skremmende å komme dit i går?
Altså, det tror jeg kommer veldig an på hver enkelt spiller, sånn som jeg trives litt da, når jeg kommer på Åråsen i går, og kjenner at det litt trøkk, og at ja, at kanskje får litt om det liksom, om det jubling for meg, eller om det kanskje booing mot meg. Jeg bare kjenner på trykket. Så for min del så er det ikke så viktig om jeg spiller hjemme eller borte, men så lenge jeg har et trykk og kjenner på den, så holder det for min del. Så jeg vet ikke helt hvordan den statistikken her blir, men det jo selvfølgelig spiller som kanskje blir litt mer ja, kanskje nervøse eller redde hvis de får litt trykk mot seg.
Trives på Åråsen, men nå vil vi vite hvilke fem stadioner dere trives aller best på i Eliteserien, gutter. For jeg har utfordret dere til å sette sammen topp fem-liste, så får vi se om dere blir enige. Hvor det rett og slett best stemning i Eliteserien? Hvor får man den beste kamp- og spilleropplevelsen? Hvor koker det mest? Jeg vet ikke hvem som har lyst til å starte dere, til å skyte ut det første forslaget.
Det Kristian... Det kribler i fingrene.
Ja, jeg skal bare gå inn på notatene mine her. Jeg har en protest mot opplegget da. Jeg synes topp fem, det var for raust. For jeg synes ikke at det er fem som det er liksom sånn, jeg tenker, å fy faen, her er det stemning. Så jeg har ikke fem, jeg har tre. Og så ekskluderer jo egen klubb i og med at jeg mener at det er riktig å gjøre hvis jeg skal ha upartisk vurdering, for jeg mener selvfølgelig at Bonsto er best. Så jeg har topp tre. Jeg har Brann, Bergen, tredjeplass. Brann stadion er et fantastisk sted å komme. Nå når han har fått den nye studenthybeltribunen, så blir det enda mer helhet over det, og lyden blir pakket enda mer ned og inn og ut på banen. Så det gleder meg til å høre når det blir fullsatt.
Ja. Men er det et fantastisk sted, eller var det et fantastisk sted?
Det er det samme. Det laget du tenker på nå, Petter. Laget er ikke så god lenger, mens det og supporterne, dem er, det er ikke dem som har sviktet, dem er der fortsatt. Og så har jeg Lillestrøm, Åråsen på andre plass. Kjente litt av det samme som Jonathan nevnte når vi var der nå for ikke så lenge siden. Jeg fikk jo ikke spilt, for jeg har jo den kroppen jeg har, men kjente på det trykket der, og det synes jeg har sett igjen mer og mer gjennom fjoråret, og den der gnisten er litt tilbake, og da er Åråsen et veldig kult sted å oppleve toppfotball, så jeg har den på andre plass. Smerte med å si, men Rosenborg er min nummer en, Lerkendal. For å oppleve det med mye folk, det er et sirkus, og det er norsk fotballs storstue, og det der man opplever det største trøkket. Det har tradisjonelt vært den største klubben, og det merkes når man kommer dit. Vi har vært der som underdog, og det å på en måte få gå ut der foran et fullsatt Lerkendal, det er jævla artig. Selv om det ikke på en måte har gått vår vei, så har det vært en opplevelse hver gang vi har fått gjort det. Så det er rett og slett fasiten her, topp tre.
Fasit, melder Kristian Jonathan. Har du noen innvendinger?
Ja, skal vi ta... Generelt så er jo selvfølgelig Lerkendal helt der oppe, og Norge Storsund som alle sier, men vi var der for noen uker siden, og det er litt trist å komme litt når de ikke kan være fullsatt, og de har... Det er litt for stor stadion til å kunne bare ha rommet de 4-5 tusen som de fikk lov til å ha når jeg var der. Så da vil jeg heller da... dytter Lillestrøm opp på førsteplass på min del, og så ja, jeg kan få lov til å si mener da, i og med at ikke jeg spiller der, fordi der er det så liten og kompakt stadion, de får så bra trøkk og liv, så de har jo spilt seg selv veldig gode da, med måten de har gjort det på med leiligheter og stadion og tribunen og alt det der.
Ja, og da er det...
Du kan ta noe, men jeg har en bobler som ikke nevnte, som ikke kom med, men jeg hadde en som jeg tenkte tungt på, skal vi se om du har den da.
Okay.
Ja, jeg får jo ikke lov til å si Åråsen eller da, i og med at jeg skal følge reglene, men dere har jo gjort den jobben for meg, så da kan jeg si at jeg synes dere hadde fine lister, men jeg tenkte å ta utgangspunktet når ting er normalt, da, at det er relativt fullsatt, at man kan ha så mye ulykke man vil, og da synes jeg at Ja, Lerkendal, et fullsatt Lerkendal, et fullsatt Brannstadion, sammen med Åråsen, men det har jeg ikke lov til å si. Jeg er i egen klasse, og så synes jeg at det er ganske jevnt mellom Vålerenga og Godse, som det er bra trøkk, i hvert fall de kampene gangene har vært der, på at de kan skape bra stemning.
Jeg var overrasket over at ikke flere av dere nevnte nettopp Vålerenga da, for når det bra trøkk der, sånn som det var i Vålerenga LSK, da var det selvfølgelig bare hjemmefans i den kampen der, da blir man jo naturlig nok litt farget av det, men Kristian, hva mener du som skal til for at de høyere på din liste?
Nei, altså det er litt med utformingen av stadion. Jeg synes at når det åpne siden, så blir det ikke. Det blir ikke like mye på en måte pakka følelse som du gjerne får på Brann stadion. Eller jeg kunne nevnt Kristiansund stadion også. Jeg synes den var utformet på en veldig klok måte. Der du får dyrka stemninger, engasjementet og trøkket på en god måte. Lydvolumet synes jeg fantastisk på Intility. Men den der generelle stemningen er ikke noe sånn, den kommer ikke med på min topp 3.
Og så er det jo en totalpakke her, når vi kommer inn på si Åråsen eller Brannstaden eller Lerkendal, at når du kommer der, det er det gressteppet som er prikkfritt til tid. Det gir en ekstra dimensjon det også. Det er deilig å spille fotball på.
Ja, da kjennes det litt mer ut som at det er faktisk en ordentlig stor fotballkamp som er litt betydningsfull, og ikke at det er breddefotball som man bedriver i mat. Der har man jo ofte kunstgress, så fikk jeg komme på det lille stikket der. Men det virket jo sånn som at det var RBK, Brann og LSK som er gjengangerne. Er det noen klubber som dere synes har hatt en sånn positiv utvikling? At her merker du at her er det kanskje et supportermiljø på gang, eller her er det kanskje noe liv laget for noe, med tanke på hvordan dere har opplevd noen klubber eller stadioner tidligere?
Jeg kan da skryte av deres to respektive klubber. Jeg husker da vi begynte å spille mot Sarpsborg i 2013, kanskje, så var ikke det all verden. Nå har de bygd klubb og bygd stadion, og man får en følelse at det er mer... Det er mer trøkk der. Jeg husker jo kampen mot Mjøndalen på gamle Mjøndalen gress, at det er litt mer trøkk der og nå. Og Mjøndalen i fjor, for de har jo en såpass, hva skal jeg si, liten stadion, at det, i fjor så var det nesten kun Mjøndalen og KBK borte, der man følte at det var litt trøkk, og at man samtidig på tribunen bidro til å skape god stemning. Og det er all kudos til, så de, både KBK og da Mjøndalen, har utformet stadion på en veldig fornuftig måte, som gjør at tross av at de ikke er like folketungt som en del av de større klubbene, så kan det være bra stemning på stadion.
Jonathan, tør du komme med en siste på dette temaet her, på hva er det kjipeste stedet å komme til, eller er du for diplomatisk og forsiktig til å stikke deg ut på den måten?
Nei, jeg så det var noen som hadde kommentert Vilsvik sin reaksjon på Haugesund, og det er jo et kjedelig sted å komme, for det blåser alltid, det regner alltid, og det er en stadion som er åpent, så det er et sted som ikke er så trivelig å komme.
Takk for den. Da går vi videre til et ønsket tips fra en mann som har de beste tipsene, i hvert fall ifølge han selv, nemlig Lifehack-kongen Kristian Gauseth. Du har ønsket å få spalten din tilbake, for du har tydeligvis noe ordentlig bra å komme med denne uka.
Gauseths Lifehack.
Som alltid så er det gode hacks som utdeles. Denne gangen her så synes jeg det var spesielt, det var litt sånn artig og kreativt, og det kommer fra en lagkamerat, William Sam, som er sendt inn. Og du, William, du får, det virker veldig rigget her, men du får en pakke fra Pels, og det er fortjent, fordi at hacket ditt, det var godt, okay. Og det han har faktisk fjert det fra en annen lagkamerat. Vi kan ikke røpe hvem de er, men vi kan røpe så mye som at han spiller i en god norsk postnordklubb. Han er spiss, han har skåret en del mål. Vi lar det være med det, initialet AH. Men ikke mer enn det, ikke mer enn det. Og det han gjør er at hver gang han har ødelagte sko, faste knotter som han bruker på kunstgress, så tar han det med seg på en gressbane, og så gnur han, så stikker litt jord og gress inn i der knotten har revnet, og så sender dette inn til Unisport. Og så reklamerer han med at her har det blitt brukt på gress. Dette fastknotta. Her må vi få tilbake. Og dette funker hver gang. Hver gang funker dette her. Han har gjort dette her 6 ganger. Alle ganger har det gått igjennom. Og dette står i sterk kontrast til Torshov, der han veldig nøye. Torshov, der vet de hvem du og hvor du spiller og om du kan underlage det der. Hvis du hadde gjort det samme, kommet med faste knotter og reklamert på det, så hadde de gjennomskåret med en gang. Du får ikke reklamert.
Ja, hva panelets reaksjon på den? Sitter du og noterer, Jonathan?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså, jeg kjenner jo denne fyren. Jeg er så litt overrasket. Men det jo... Nei, altså... Hvis du så grepen, så det jo verdi.
Ja, men da får vi bare følge det tipset, så får vi se hvordan skobransjen tar imot det at alle bruker det trikset fra mannen med initialene AH. Til noen lytterspørsmål. Vi har fått inn en god del som vanlig. Vi kan starte med et fra Olai Årdal. Den går til deg.
Ah, Olai, ja.
Du meldte før sesongen at LSK kom til å blande seg inn i topp 6. Burde du ikke sagt topp 3? For hvem er per dags dato bedre enn LSK?
Jeg var jo litt med en liten reservasjon. Altså, jeg har jo hatt tunge, store planer og store ambisjoner, men det har jeg jo alltid, så mulig jeg litt naiv på egne lag og egne emnes evner, rett og slett. Men hvilke lag som bedre enn oss per nå, som jeg tror skiller seg ut, så tror jeg at, selv om det ikke så sånn ut, så tror jeg at Molde akkurat nå et knepp bedre. Ellers så føler jeg ikke at vi noe langt unna. Hvis vi på toppnivå, andre lag på toppnivå, at vi så fryktelig langt unna de fleste. Det blir, men vi er heller ikke i den posisjonen at vi så fryktelig mye bedre enn de lagene som ligger under oss, så det blir stort sett jevnt, og da handler det om å ha egenskaper og ferdigheter til å vite i vår favor. Og forhåpentligvis så har vi jo enda et knepp å gå på når jeg blir omsider blir skadefri, så da nei, jeg klarte jo å lure inn i kontrakten min at det bonus for å kvalifisere oss til Europa, og da flirer han jo bare han Simon, så var det ikke en problem å få inn det.
Så du gjorde faktisk det?
Ja.
Du har det svart på hvitt. Er du den eneste spilleren i LSK som har det da, eller er det en
vanlig praksis? Det vil jeg tro. Foruten om det kollektive, så vil jeg tro at det den eneste som har det i egen kontrakt, ja.
Den må jeg si er meget leken. Du har vel ikke noen tilsvarende du, Kristian, da du signerte kontrakt i vinter. Det måtte ha vært et tosiffret antall millionbeløp i tilfellet.
Ja, nei, det var ikke en del av diskusjonen der, men det er klart det var det. Det var det heller ikke så stor risiko at vi tar en av Europaplassen per nå, da. Så, men vi har fått til flere spørsmål, Petter. Instagram. Så jeg tenkte vi kunne ta noen derfra også. Gunnhild Tollnes er jo... i Tokyo, men nå lurer jeg på hva hårprodukt du bruker, Jonathan, for vi la ut et ganske artig bilde av det, med en forferdelig hårsveis.
Ref, det bildet der. Nei, Define, Weightless Shine, det funker bra.
Den her går til det, Paul. Mikael Kinnestad spør, hvis alle kunne valgt et valgfritt landslag til å spille for, som ikke Norge, hvilket landslag hadde de valgt? Det litt spent faktisk.
Nei, det må være ganske greit det. Det jo England eller England, Frankrike eller Spania. Så da, i hvert fall hvis du tar England eller Spania, så spiller du mest sannsynlig en toppklubb i La Liga eller Premier League.
Mm. Det er sånn da, du tenker, du snur på det. Du tenker på hvilken klubb ja, du potensielt... Ah, ja, smart type.
Metasvar der, så nei, det tror jeg vi har vært satt for resten av livet.
Etter det, Jonathan, trener S08 på angrepsspill med avslutninger på mål, spør Kenneth Sørensen 1982.
Nei, vi har jo ikke trent på noen uker da. Siden Lars kom, så har vi knapt hatt en trening. Vi har bare studert. Så vi skal begynne å trene på å score litt mål nå.
Syrlig og fint.
Vi kan ta litt flere, siden du tar en liten pause der. Kristian, ser du blar litt på mobilen?
Nei, det var det vi hadde. Resten var ikke bra nok.
Ok, men vi kan ta et fra Benjamin Sars. Han jo en fast gjenganger. Jeg vet ikke om han fikk med seg spørsmålet i episoden sist, men han i hvert fall med denne gangen. Og da spørsmålet, tror dere at fremtidens norske fotballspillere får kortere karrierer på grunn av at de hele livet har spilt på kunstgressbaner med varierende kvalitet kontra det å spille fast på gress.
Ja.
Tror vi at det har en påvirkning?
Ja, helt klart.
Kan du utdype det litt, Paul? Hvorfor er det slik?
Nei, det sliter jo mye mer på knær og ankler. Og det er jo sånne områder der som hofte, og på leddene generelt, da, at det er jo deler som gjør at du kan bli invalid som spiller, og ikke for fortsatt, skal jeg si. Og da, det har vært tatt seg opp med, uten at jeg har ikke noe som helst belegg for å si det, men inntrykket mitt i hvert fall er at det er flere akillesskader og korsbåndsskader nå, etter at andelen kunstgressbaner gikk opp.
Og det bare merker vi etter kampen. Spiller vi en gresskamp, og dagen etterpå så er kroppen... mye mer verdi i en kropp dagen etter en gresskamp enn det er etter en kunstgresskamp. Så det er ikke noe tvil om at i lengden så er det som biter på kroppen.
Vi har fått en spørsmål fra Thomas Carlsen. Du kan ta videre på den, Jonathan. For hvordan syns Jonathan at gressematta på Åråsen egentlig var? Hvor bra var den? Tydeligvis en LSK-fan som er nysgjerrig.
Ja, den er feilfri. Det er ikke noe å utsette på. Det er bare å hylle banemannen og det de driver med på Åråsen, for den matta var perfekt.
Perfekt. Apropos det. Banemannen er litt irritert, for det er alltid én klubb som kommer dit, og det er jo sånn at kapteinen, eller hva er treneren som gir børs?
Kapteinen gir 1-5. Du får tekstmelding fra Peter Werni i Niso, ja. Og så sier han, har han en sånn standardmelding, det er hei, og så har han satt inn navnet ditt. Kristian, hvordan synes du underlaget på Åråsen stadion var? 1-5. 5 er best.
Ja, og da er det alltid kaptein på Odd. Han driver og hiver toere etter Åråsen. Og det kan jeg virkelig ikke fatte og begripe. Det er helt sjukt. Og det irriterer en så sykt, den banemann.
Ja, for det er sånn kåring der. Det er jo hvem som vinner den der prisen hvert år. Så hvis det er en som... Altså, hvis du vinner ikke med en toer. Hvis du har hatt en toer blant motstanderens kaptein, så vinner du ikke.
Nei.
Så det er bare delvis anonymt dette. Det er kapteinen til Odd, uten at vi skal navne hvem kapteinen til Odd er. En spiller som har vært der en god stund, som ikke har gjort det kort.
Ja, men Stefan Hagen spilte ikke noe sist, da, men fortsatt så fikk de med toer. Jeg vet ikke om de har det trenger som bare for å bygge opp seg selv, og så har de bestemt seg for å gi toer til alle lagene de møter.
Artig trolling.
Det er faktisk litt gøy. Nytt spørsmål fra Orakel i Nord. Han stiller spørsmål til deg, Paul. Han skriver at Rosenborg 2, de ligger plantet helt i bunn av sin andre divisjonsavdeling. I hvor stor grad plager dette Gjermund Aasen, som jo var tiltenkt en nøkkelrolle I dette laget? Vet du noe om det?
Ja, jeg snakker jo mye med Gjermund om det. At det jo helt klart at han måtte nesten... Jeg ordentlig fortvilet over å se laget sitt. Først og fremst, det han anser for å være hans lag. Rosenborg 2 har fått det virkelig kommet litt skjevt ut av startblokkene. Det sliter med, så det pregen I hverdagen. Jeg må jobbe veldig mye med han for å få noe. Nå ser det ut som det gikk greit I går, da, for det var som en varmesøkende RPG som traff ved nøtta til en Lene Olsen. Det jo et helt vanvittig innlegg, så det jo helt klart han vet jo han jo med de ferdighetene og egenskapene han har. Og de leggene og så siste passningen som han har I seg, det hadde kommet RBK 2 til gode, det har de virkelig trengt I sånn stund. Og, ja, nei, det er tungt å være Gjermund Aasen fordi ja. Han sliter med ordentlig dårlig samvittighet.
Ja, det kan vi forstå. Det jo... Ja, det et fint spørsmål fra Oraklet I Nord. Jeg vet ikke om Kristian, I siste uke så delte ikke rundt noen sokker. Jeg pleier ikke du å ha noen sokker liggende?
Ikke du, dette programleders oppgave. Du, Petter, glemte til tross for at Vegard har skrevet en veldig lang oppsett og delte ut det her. Han har sagt akkurat hva vi skal gjøre. Blant annet å trykke på rec før innspilling. Det klarte du, men å dele ut sokker, det gjorde du ikke, men det skal du gjøre nå.
Men det ikke det ikke problem. Det jo alltid en Mjøndalsspiller som har sendt inn et godt spørsmål, så han får noe. For...
Ja, vi skal nok være kvitt noe som det.
Ja, sokker kommer nok fort I retning orakel I nord, for jeg likte det spørsmålet, og jeg likte å sitte sammen med dere tre også det her.
Nei. Hvem det som deler ut av sokken?
Det finner vi ut av I løpet av den uka vi har til rådighet.
Det forventer noe tilbake. Ja. Sant? Så det Sokspro Norge som gir ut det her. Ja. Ok, og det var til Orakel I Nord, var det?
Ja.
Da må du, Orakel I Nord, sende oss farge og størrelse og alt det der greiene, så vi har en Petter for sendt det utover.
Vi skal nok ordne det, og så får jeg si takk for...
Hvem var det? Var det Orakel I Nord, eller var det Orakel I Nord?
Orakle I Nord.
Ok, jeg trodde det var Orakle I Nord. Men
da ville det vært en gammel kjenning.
Nei, men jeg vet ikke om det noen som har den. Noen kjennskap til det, det hørtes veldig som om man var på hils.
Åja, nei da. Det er et Twitter-navn. Men sånn nok det. Nå må jeg faktisk rase videre, for det andre
ting. Ja, du skal?
Nei, jeg skal videre, bygge landet videre. Dette landet ikke ferdigbygd, gutter. Dere skal også få restituert godt etter dagens økt. Så vi får egentlig bare si takk for laget for denne gang, og så høres vi igjen med en ny episode av Spillerådet neste uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.